So guys, karena PPKM darurat, jadi mau gak mau gue sama Paul harus rekaman dari rumah masing-masing via telepon-teleponan lagi. Jadi kalau misalkan rekamannya tidak begitu perfect atau ada yang putus-putus, mohon dimaafkan. Langsung saja kita dengarkan episode kali ini. Yeah. Motherfuckers better know. I'm a bad friend. Lock your windows, close your doors, if you small, yeah. I'm a bad kid. My man Imp left a tech and a nine at my crib. Turned himself in, he had to do a bid.
Halo.
Ya, Paul, karena PPKM darurat lagi nih, Paul. Jadi mau gak mau kita telepon-teleponan padahal biasanya kita ke studio.
Asli.
Iya, jadi kita
asli studio juga tutup ya.
Iya, mau gak mau pan pada WFA semua. Ya udahlah, maksudnya kan COVID-nya lagi parah, jadi kita telepon-teleponan lagi aja, Paul.
Kalau tunggu PPKM darurat lewat udah mungkin udah selesai nih final.
Iya, karena kayaknya Suns in 4. Iya juga ya. Bisa jadi ya.
Bisa jadi nih, tapi ya kita kan sekarang masing-masing bandwagon-nya, ada yang bandwagon Suns, ada yang bandwagon Bucks. Pas nih dua-duanya masuk nih.
Iya, cakep. Jadi prediksi kita benar, tapi sebenarnya ada yang lucu. Rico Spinboy itu kan sebagian dari overtime, tapi dia nanya ke Lord Rangga. Lord Rangga bilang kalau udah diprediksi bahwa Bucks sama Suns masuk final, tapi yang menang Suns. Terus MVP-nya Devin Booker.
Oh, gue kira prediksi dia, kan dia bilang bug. Bukan bugs ya, tapi bug dia bilang.
Dia bilang bug. Lord Rangga. Oh, dia kalau gak salah dia Suns deh dukungnya okay, tuh.
Kayaknya pas ditanya siapa yang masuk final, mungkin dia jawabnya bug ya. Tapi bug yang salah yang paling penting kan, kita ngomong bug itu berarti satu doang. Nah, salah satu ini yang paling penting, bug yang paling penting ini mungkin main, mungkin enggak nih. Kita belum jelas. Terakhir baru cek statusnya, belum jelas nih kalau dari Milwaukee sendiri sih mereka harap Giannis Antetokounmpo bisa balik lagi nih untuk final.
Benar. Tapi Paul, sebelum kita bahas si apa namanya final ini, kan itu Trae Young sempat udah main lagi kan. Jadi supaya ini netizen biar kita apa ibaratnya kita bukan kita bungkam sih bahasanya, biar netizen tuh oh iya benar ada Trae Young, mau nggak ada Trae Young, Bucks emang harusnya layak untuk masuk ke final gitu. Itu sebenarnya tuh kalau menurut lu Paul di pertandingan terakhir itu yang akhirnya Bucks lolos itu, menurut analisis lu singkat aja apa yang terjadi, Paul?
Chris Middleton yang terjadi. Sekali lagi kayak yang kita udah bahas, Chris Middleton udah deh kita enggak usah bilang, "Wah, dia main cukup bagus ya di luar ekspektasi." Enggak, sekarang kita harus ekspektasi kita harus Chris Middleton itu emang pemain yang cocok layak menjadi All-Star. Dia udah bukan hanya sekali juga, dia kalau enggak salah udah dua kali ya jadi All-Star. Yeah. Jadi Milwaukee Bucks seperti ini deh, seperti Los Angeles Clippers tanpa Kawhi Leonard nggak berarti mereka lebih lemah. Mereka cuman kekuatannya beda aja. Yang gue lihat itu sama kayak dari Milwaukee Bucks gitu. Tanpa Giannis, iya mereka lebih lemah dari sisi kayak kalau lu mau andelin bintang satu ini untuk bisa cetak 30 poin, 10 rebound, dan lain-lain gitu. Ataupun dia bisa dominasi banget cara mainnya. Tapi jangan lupa yang lain-lain, kalau Giannis nggak main, berarti ada 20 sekian possession atau tembakan ini buat teman-teman yang lainnya ini. Nah, yang gue lihat ya, ini tim cukup kuat sih tanpa dia juga, ini cukup bahaya gitu. Dan kalau mau lihat dari bench ataupun dari supporting player-nya, ya mereka bagus lah. Ya, PJ Tucker, ada Jrue Holiday yang semakin bagus main di seri lawan Hawks. Yeah. Ya, ini solid lah timnya, kayak semakin nyatu gitu. Dan mereka nggak takut, nggak ada Giannis pun.
Tapi kalau menurut lu, Paul, ya, Trae Young ini termasuk lucky year-nya dia tuh atau ini akan terjadi lagi, Trae Young ini akan menggila lagi menurut lu di playoff tahun-tahun selanjutnya gitu, Paul?
Gue khawatirnya kalau Hawks tidak ada perubahan ke musim depan, bisa jadi anomali kayak Miami Heat aja tahun lalu gitu. Walaupun mereka tidak main di sebuah bubble Tapi ini adalah kita sering kan kita di basket atau di olahraga apapun, di bola pun bisa terjadi kayak sebuah anomali. Satu tim itu yang wah nggak ada yang expect, dia di luar ekspektasi, itu namanya kita biasanya sebutnya Cinderella season ya, kayak wah ini musim ini kayak benar-benar indah banget. Apa di Premier League juga pernah terjadi, si Jamie Vardy ya kan?
Yeah.
Terus abis itu mereka kemana? Ya akhirnya turun lagi gitu musim depannya. Miami Heat musim ini banyak analis, bukan gue ya, gue sih expect sebenarnya Miami Heat main harusnya lebih bagus musim ini. Tapi banyak analis yang emang sebut kayak tahun lalu tuh emang anomali aja dan mereka ini seharusnya emang seperti musim ini. Nah, itu bisa dihindarin asal Atlanta Hawks terus ada perkembangan di line up-nya mereka. Nah, mungkin mereka harus lebih memperkuat bench-nya ataupun mungkin ada bintang lain yang harus ditambah di tim itu. Jangan karena musim ini udah bagus hasilnya mereka puas dengan udah masuk di conference final nih. Ya udah berarti tahun depan enggak usah banyak perubahan. Enggak, justru mereka harus tetap improve. Kenapa? Karena defense yang akan dihadapi oleh Trae Young akan jauh lebih ketat musim depan. Lu pikir dia akan seenak itu mainnya akan drawing foul-nya, siapa tahu mungkin musim depan wasit juga enggak akan selalu memberi dia calling yang sekarang banyak dikomplain juga kan. Sama seperti orang komplain tentang James Harden kayak dikit-dikit falling lagi, siapa tahu mungkin musim depan akan ada sedikit perubahan cara dia di callingnya. Nah, jadi menurut gue Atlanta Hawks front office-nya jangan kasih longgar deh kalau kali mereka ingin tetap achieve masuk ke playoff dan jauh perjalanan di playoff-nya, mereka harus memperkuat timnya lagi sih.
Iya, perubahan tadi lu bahas sedikit perubahan head coach-nya Atlanta Hawks baru diganti tuh jadi Nate McMillan atau siapa gitu kalau nggak salah.
Iya, nah jadi itu kan sebenarnya si Nate McMillan itu kan sebenarnya interim coach kan. Jadi ini juga yang sangat aneh juga ya kayak kok seseorang masuk sebagai interim coach bisa sebagus itu. Ya wajar lah dia sekarang menjadi full time head coachnya. Dan Nate McMillan emang coach yang baik. Jadi gue inget dulu dia sebagai pemain pun juga bagus kok. Jadi gak heran lah dia dikasih tawaran. Intinya lo masuk kerjaan di masa probation lo performnya di luar ekspektasi pasti lo dikasih kontrak. Ya itu yang terjadi, itu sih gak heran ya.
Iya. Jadi Nate McMillan ini menurut lo tidak akan membawa perubahan signifikan ya di kubu Atlanta Hawks ya. Ini lebih ke pemain ya perubahan yang lo harapkan ya.
Gue sih lihat kalau pelatih itu cocok-cocokannya mau kayak lo bisa ada pelatih yang bagus banget di tim A, lo pindahin dia ke tim B nggak tentu bagus. Kenapa? Mungkin karena chemistry sama pemainnya. Kan sebenarnya yang penting untuk pelatih itu bukan hanya X dan O doang. Itu menurut gue ya, ini cuman pendapat gue doang. Menurut gue pelatih itu 50% cara dia eksekusi dan strategi dan adjustment, 50%-nya lagi itu hubungan dia sama pemainnya, apalagi bintang-bintangnya. Mereka mau nggak main 100%, 110% untuk lo? Kalau mereka tidak percaya, if they don't believe in the head coach, ya mereka juga effort-nya nggak akan ada di situ. Kalau mereka nggak percaya, lo bisa nge-lead gue ke kejuaraan, ya mereka juga effort-nya akan kelihatan seperti itu. Dan gue lihat, Nate McMillan, hubungan dia sama pemain-pemainnya sangat baik sih. Jadi ya kita lihatlah kalau dari roster mereka ada penambahan dan mereka bisa jadi lebih kuat. Yang gue lihat sayangnya sih cuman kayak mungkin dari strategi dengan menggunakan Clint Capela kayak kurang dimainin, kurang sering ya kayak maksudnya menjadi opsi. Gue lihat cukup sukses gitu kalau lagi ada permainan sama Clint Capela gitu. Tapi balik lagi, kalau balik lagi ke line up yang utama dengan mereka mencoba untuk Gallo yang jadi opsi kedua. Kadang-kadang oke, kadang-kadang enggak ya gue lihat.
Iya. Nate McMillan tuh terakhir ngelatih Portland ya, Paul ya?
Bukan, dia sebelumnya di mana sih?
Lupa ya. Gue juga lupa tuh. Tapi memang tim yang dia latih sebelumnya juga jatuhnya kayak tidak terlalu bersinar juga, Paul ya? Maksudnya nggak terlalu signifikan juga.
Dia gitu. Itu kalau nggak salah di Indiana Pacers ya.
Bagus kalau gitu. Iya sih. Berarti bagus.
Dia sebelum ke Atlanta Hawks, dia di Indiana Pacers. beberapa musim deh, pokoknya setelah itu dia ke Atlanta Hawks, tapi nggak langsung jadi head coach kan, dia assistant dulu, pas coachnya dipecat, baru dia dinaikin kan musim kemarin ini.
Iya,
dan langsung improve gitu rekornya. Ya, ya gitulah yang kita nggak bahas minggu lalu, kita nggak kepikiran kan si Indiana, siapa?
Atlanta.
Pelatihnya Dallas. Ternyata emang di Indiana juga kan. Jadi itu yang maksud gue cocok-cocokan.
Yeah,
kadang-kadang, kok dia nggak bagus di tim ini, tapi tim ini bagus ya, mungkin hubungan dia sama pemain itu ya main jadi peran besar sih, peran penting.
Makanya kita lihatlah buat fans-fansnya, terutama bandwagon-nya Atlanta Hawks, kita lihat tahun depan apakah Trey yang akan sebersinar ini atau tadi yang Paul bilang anomali alias lucky year ya. Jadi
ya, dan yang gue lihat ya malah satu lagi kalau ini juga pendapat gue doang ya, tapi gue sering lihat kayak pemain yang dulu pelatih yang dulunya pemain rata-rata kayak lebih gampang dapat respect dari pemain di timnya, apalagi pemain bintang ya, kayak lu dulu lu nggak usah terlalu jago deh paling nggak, tapi lu pernah nyicipin kejuaraan atau lu pernah masuk final, kayak Tyron Lue, kayak Nick McMillan, Steve Nash, itu semua mantan pemain men, ada yang mungkin bisa masuk Hall of Fame, ada yang lu sebagai pemain pas-pasan, okay, gitu, maksudnya karir lu cukup panjang, tapi lu bukan kayak all-star juga, lu bukan superstar juga, tapi kenapa mereka bisa dapat respect pemain? Kayak, ya karena mungkin dia pengetahuan tentang basketnya ya setinggi itu, mungkin skill-nya gak setinggi itu, tapi lu tetap bisa dapat respect pemain, karena lu pernah turun ke lapangan gitu, lu pernah perang.
Iya.
Jadi lu mau jadi general, gue percaya deh, karena lu udah pernah perang juga dulu pada zamannya.
Iya benar sih, itu juga berlaku misalkan lu jadi pemain, misalkan kita pernah jadi pemain Paul ya, pasti kalau misalkan misalkan sesimpel kayak Roni Gunawan aja jadi pelatih gue, kayak gue lebih percaya deh gitu, gimana? Iya nggak sih?
Makanya kalau ada kayak ada yang pendengar overtime bilang, wah tebakan Paul Palele salah nih, ya nggak apa-apa karena gue dulu bukan mantan pemain atau mantan pelatih, kalian ya seharusnya nggak dengerin tebakan gue.
Iya lah, tapi bener kok.
Pendapat gue sebagai fans doang.
Iya, tapi Bucks sama Suns mah bener lah, itu mah udah lolos gitu.
Tapi emang gue akuin kayak Suns pun gue expect Clippers bisa at least sampai ke game ke-7. Gue kan bilang, ya ini gue expect Suns tetap masuk final. Cuman gue expect Clippers, ya karena gue lihat tren mereka tuh kayak setiap kali terpojok, mereka bisa aja ngelawan. Tapi karena kekurangan personel aja sih, mereka gak bisa. Gak bisa masuk final. Ternyata gak bisa ke game ke-7 juga, sayang banget.
Iya. Nah ini ngomongin Clippers sedikit nih ya, kan ada yang menarik Paul kemarin tuh pas interview. Nanti kita bahas ya kenapa akhirnya Clippers gak lolos, apa gak sampai ke game 7 ya. Cuma kan kemarin ada yang pas interview, ada yang seru tuh yang Reggie Jackson kan kayak dia nangis.
Aduh,
nangis
gitu. Gue juga terharu men nontonnya. Gue padahal dulu gak suka lo sama dia.
Iya, kita sempat bahas soalnya di episode sebelumnya, kayak gue gak suka Reggie Jackson kan. Maksudnya kayak kata lo, karena
dulu,
dia kan
dulu
ke Detroit Pistons, terus merasa dirinya superstar banget. Tapi ini ternyata dia merasa di Clippers ini gimana ya. Coba kalau lu jabarin sebagai.
Nah gini, jadi gue lihat Reggie Jackson waktu mau keluar dari OKC dan ke Detroit itu kayak intinya, gue perlu tim sendiri nih. Gue bisa sejago atau mungkin lebih jago dari Russell Westbrook. Jadi gue perlu tim sendiri.
Yeah.
Tapi lo ke Detroit, lo tidak membuktikan itu. Bahkan gue lihat ya, lo ternyata B aja men. Lo kalau udah punya tim sendiri. Tapi kesempatan itu muncul lagi saat dia di Clippers, saat Kawhi Leonard cedera. Dan dia melebihi ekspektasi gue sih. Dan gue lihat attitude dia keren banget men, mal lo udah ketinggalan 22 poin, lo bisa comeback gitu, lo gak ada matinya gitu, lo gak give up gitu. Bahkan mungkin orang-orang seperti gue gak percaya bahwa seorang Reggie Jackson bisa membawa tim ini comeback gitu. Ya mungkin lo harus ngandelin Paul George gitu. Bahkan lo mungkin bisa harus ngandelin Terrence Mann, karena di seri sebelumnya dia yang pecah banget kan 40 berapa poin gitu.
Iya.
Jadi gue lihat kayak wow, ternyata lo bisa dan lo bisa konsisten. Saat tim lo lagi menurun, lo yang bisa kayak take over. Dan gue lihat itu mungkin dari maturity ya. Mungkin saat dia pindah ke Detroit, dia masih ada apa ya, masih banyak pelajaran lah, harus pengalaman yang harus digarap dulu sama dia. Kayak kadang-kadang gue ngerasa tuh orang bisa jago saat mereka setelah ngalamin hal-hal yang buruk-buruk. Jadi lo udah tahu kayak lo udah ngerasain rendah atau kegagalan tuh seperti apa. Jadi lo tahu apa yang lo harus lakukan untuk bisa sukses. Dan yang gue lihat mungkin dia udah ngalamin yang buruk-buruknya. Dan lo lihatlah sampai dia bisa menangis di depan orang-orang. Dan gue ngerasa itu bukan dibikin-bikin ya. Kayak bener-bener kayak dia ngomong dengan apa ya, karena dia udah mati-matian gitu. Orang yang biasanya atlet yang lo lihat bisa nangis karena mereka tuh kayak udah mati-matian kasih effort dan udah nggak ada yang harus disesali gitu. Itu yang gue lihat dari dia dan keren banget. Cuman sayangnya gue seperti banyak analis udah sebut sebelum gue juga, kayaknya dia nggak akan ada di Clippers lagi musim depan.
Iya iya. Oh iya, berarti musim depan tuh nggak akan ada di Clippers ya dia ya?
Karena ada dua pemain yang kalau nggak salah yang terima gajinya minimum. Kalau nggak salah, salah satunya dia. Yang satu lagi Serge Ibaka. Kalau nggak salah ya, gue nggak hafal kalau kontrak-kontrakan. Tapi setahu gue ada beberapa pemain yang terima minimum wage, minimum NBA veteran minimum itu untuk main di situ untuk satu musim. Nah, dengan permainan dia sebagus kemarin di playoff ini, gue yakin ada tim lain yang akan ada penawaran yang lebih menarik buat dia. Itu doang yang sayang.
Ya, jadi kita harapkan semoga tahun depan antara dia stay di Clippers atau akhirnya dia pindah ke tim lain ya, Paul. Ya. Tapi kita harapkan.
Yeah. Soalnya Clippers nggak bisa banyak gerak. Mereka juga ada Kawhi Leonard, ada Paul George. Kayak gue yakin Kawhi Leonard akan dikasih tawaran yang paling tinggi. Soalnya kan sekarang ada banyak gosip Kawhi Leonard mau pindah kemana nih? Pindah ke Dallas, ada yang sebut dia mau pindah ke Lakers. Trust me, LA Clippers akan melakukan apapun yang penawaran sebesar-besarnya untuk dia bisa stay di situ. Karena Kawhi Leonard gue lihat, okay, dia cedera. Ya banyak main pemain yang cedera. Tapi gue lihat, dia kemarin gak main nih. Ini kayak mirip-mirip kayak waktu dia di Spurs nih. Enggak. Dia waktu di Toronto juga cedera, waktu mereka juara. Mesti ingat gak? Dia gak 100% juga sih. Tapi kalau dia bisa main, dia akan main. Tapi kalau dia ada ancaman terhadap kayak ini cedera yang kalau gue main terus gue akan bisa cedera panjang ataupun kedepannya mungkin gue bisa jadi kayak ada nggak akan bisa 100% lagi, dia nggak akan ambil chance itu. Kayak dia nggak, udah mending gue nggak usah main aja gitu kan. Dan gue nggak lihat ada konflik kok kayak Clippers nyindir-nyindir kayak waktu San Antonio, ingat nggak dia disindir sama Ginobili atau Tony Parker atau siapa gitu. Pokoknya mulai ada sindiran lah. Gue juga punya cedera yang sama dulu, tapi gue masih bisa main gitu-gitu kan. Yeah. Kalau gue lihat di Clippers, mereka sangat sportif kok. Dan gue yakin dia akan, gue cukup yakin dia akan stay ya. Setelah ini dia dapat tawaran yang segitu menariknya juga. Tapi pecah juga sih kalau dia ke Dallas main sama Luka.
Wah, anjing sih itu. Itu anjing sih kalau dia tiba-tiba gitu ya. Atau misalkan dia ada gosip juga dia diincar sama Miami Heat, terus dia main ke Miami Heat lagi, pindah ke East lagi.
Soalnya kan kita selama ini memaksakan Kawhi Leonard menjadi leader di sebuah tim. Dan jelas dia bukan seorang leader. Dan kenapa dia bisa juara di Toronto? Karena Kyle Lowry itu leadernya. Walaupun dia pemain paling bagus, Kyle Lowry leader. Nah sekarang kalau dia pindah ke tim contohnya seperti Dallas, gue cuma milih satu tim yang udah digosipin aja. Dia gak usah jadi leadernya, ada Luka men. Bahkan lu bisa argue 1-2, siapa yang 1, siapa yang 2. Jadi pressure-nya udah gak ada di Kawhi. Kawhi gak usah banyak ngomong di interview. Kawhi cedera pun gak apa-apa deh. Masih ada Luka, masih ada Porzingis. Wah iya. Gila sih.
Wah kalau Kawhi Leonard ke Dallas Mavericks tripit sih. Akhirnya NBA dapat tripit lagi tuh.
Dan ada satu analisa menarik. Ini bukan analisa gue. Gue denger dari Colin Cowherd. Dia mengingatkan kita semua bahwa di state of Texas mereka tuh nggak ada pajak. Jadi dibandingkan dia di LA. LA pajaknya salah satu tertinggi ya di Amerika. Kan itu state tax-nya beda-beda di setiap state. Nah di Dallas itu adalah ada di Texas. Di Texas itu nggak ada state tax. Jadi dia hanya dari gaji kontrak dia hanya bayar cuman federal tax. Berarti dia gajinya secara total lu dibayar 10 juta di LA atau dia digaji 10 juta di Dallas, ya jelas lu bersihnya akan dapat lebih banyak di Dallas, di Texas.
Oh.
Jadi untuk pemain kayak Kawhi yang bukan sebuah marketing darling seperti misalnya contohnya LeBron James. Yang okay lah dia digaji 10 juta kontrak, tapi nilai dia kontrak dia sama Nike berapa, dia syuting film Space Jam itu dapat berapa, dia nggak tahu sama McDee atau apa deal di luar corporate deal lain. Bahkan banyak atlet yang bisa earningnya lebih besar di luar di kontrak endorsement mereka dibandingkan gaji tetap gaji NBA mereka kan. Nah kalau Kawhi dia dapat berapa endorsement? Paling New Balance. Gue nggak tahu yang lain-lain apa. Dia ada satu chicken wing apa tuh Wingstop kalau nggak salah dulu. Ya kan maksudnya dia bukan tipe orang yang ngejar endorsement. Jadi gaji tetap dia itu penting banget. Jadi untuk dia bisa earning sebesar mungkin dari gaji itu penting. Dan jangan salah, pemain NBA ini lu pikir gue earningnya 50 juta. Jadi gue nggak usah mikirin deh itu perintilan. Enggak. Kawhi Leonard ini kalau nggak salah waktu di San Antonio Spurs nyetir mobil Honda atau apa gitu yang udah 10 tahun Jadi misalnya itu tuh tahun 2010 dia nyetir mobil yang masih tahun 2000 gitu. Jadi jangan salah, duit ini mungkin penting buat seorang koin.
Iya, benar, duit akhirnya jadi, ada impact.
Jadi tutup ya. Kemungkinan dia pindah gara-gara itu.
Iya,
mungkin. Kita nggak pernah tahu lah. Kita nggak pernah tahu apa yang di otak Kawhi karena dia nggak pernah ngomong.
Iya, jadi si soalnya si ngomong. Jadi analoginya tuh ibaratnya kalau di LA dia dapat 10 juta kepotong, mungkin dia bersihnya dapat 6-5 juta, tapi kalau di Dallas dia bisa dapat 8 juta-8,5 juta gitulah ya intinya analoginya.
Lebih besar,
ya.
Iya.
Walaupun tetap dipotong.
Iya, dan buat pemain yang endorsementnya gak banyak itu ngaruh lagi.
Iya. Untuk Kawhi Leonard yang tadinya sempat mau bisnis kue kuliner ya kan, tapi kayaknya gagal ya. Ya kan dia sempat bisnis kue tuh awal-awal tuh ya kan, bisnis cake ya apa gitu gitulah. Akhirnya nggak mau buka endorse dia bisnis.
Apa gitu? Iya.
Iya. Maksudnya dia nggak terima endorse, tapi dia entrepreneur. Ya bagus lah buat seorang Kawhi Leonard yang si ngomong.
Emang antik banget ya.
Iya si bisa marketing tuh orang ya kan. Tapi ya sebelum kita ke apa sama Bucks, analisa singkat aja. Kenapa Clippers akhirnya nggak sampai ke game 7, Paul? Di game 6 dia udah kalah, Paul.
Alasannya bukan sama Clippersnya. Alasannya ya. Adalah
Suns-nya gila banget alasannya.
Gila banget man di second half itu. Lo denger gak yang Jay Crowder bilang ke dia kayak lo udah bisa happy kok? Dia bilang belum. Lo udah bisa happy kok? Belum. Oke, ditanya terus loh selama quarter ketiga sampai quarter keempat ditanya terus. Lo udah boleh happy gak? Belum. Ya akhirnya baru menit-menit satu setengah menit terakhir baru dia bilang udah gue akhirnya sekarang boleh happy. Kayak segitu fokusnya kayak. Kalau kita yang nonton game itu quarter akhir quarter ketiga kayak wah kelar nih. Ingat nggak di game kelima setelah game keempat mas mereka leading 3-1 ditanya sama Rachel Nichols gimana lead 3-1 dia bilang gue nggak mau bahas tentang 3-1 gitu traumanya. Iya. 3-1 sama Houston dulu kalah sama Golden State kan jadi dia emang tahu lah. Nah itu balik lagi ke chapter yang gue bahas tentang Reggie Jackson, seseorang yang udah ngalamin hal yang buruk. Paling tahu deh gimana cara menghindari situasi itu lagi. Karena mereka nggak mau di dalam situasi yang sama lagi. Mereka pasti mati-matian untuk tidak menghadapi situasi yang sama. Jadi seorang Chris Paul udah pernah ngadepin kalah dari 3-1, cedera di playoff, lagi-lagi gagal untuk selama 16 musim. Ya dia nggak akan mau ngalamin itu lagi sih gue yakin. Makanya dia, apa ya kadang-kadang kita lihat sport ini, kita sering dengar pakai kata Inggrisnya siapa yang lebih ingin siapa yang wants it more. Ya inilah Chris, gak ada orang di lapangan itu yang ingin menang masuk ke final lebih dari Chris Paul sih.
Iya. Jadi ada ini apa ya ibaratnya tuh kayak spirit yang kayak gue pengennya kayak kita bahas waktu episode beberapa tuh yang Lakers ini udah nggak ada spirit untuk ngejar championship lagi karena tahun lalu dia baru juara terus habis itu pasti tahun ini agak sedikit berbeda secara semangat untuk ngejar gue harus dapetin rings lagi nih gitu kan. Nah itu juga berlaku di seorang Chris Paul ya, maksudnya dalam pengertian kalau Chris Paul daya juang untuk dia masuk finalnya jauh lebih besar ketimbang Paul George yang ingin masuk NBA Finals gitu. Jadi emang kelihatan ya Paul ya.
Bertahap ya, kalau gue lihat kayak Chris Paul lebih berumur daripada Kawhi Leonard ataupun Paul George. Paul George untuk bisa masuk ke game ke-6 sama Phoenix Suns di Conference Finals aja itu udah achievement dong. Ada nggak yang sekarang manggil dia Pandemic T lagi? Nggak ada kan?
Yeah.
Semua orang bilang, okay, lu cukup bagus sih dengan tanpa Kawhi Leonard, lu bisa nge-push Phoenix ke game ke-6 tanpa Ivica Zubac di game terakhir, tanpa Serge Ibaka. Semua orang sekarang muji-muji dia. Jadi bisa dibilang musim ini bukan musim kegagalan untuk seorang Paul George.
Yeah.
Mau salahin Kawhi Leonard nggak bisa disalahin, dia cedera man. Jadi yang paling desperate nih, yang paling aduh kalau gue nggak menang sekarang, nggak masuk final sekarang nih, gue mungkin nggak ada kesempatan lagi. Buat Paul George sama Kawhi Leonard masih ada musim depan. Kalau untuk Chris Paul lo yakin ada musim depan? Dia ini mungkin stop terakhir buat dia. Menang atau kalah di final, mungkin dia akan maunya selesai di Phoenix. Karena dia udah di beberapa tim, udah pernah sama Charlotte, udah pernah sama Clippers, di mana dia bilang, I'll always be a Clipper, udah 6 musim di LA juga sama Clippers, jadi makanya dia senang menang di situ. Tapi hubungan dia sama Monty Williams, lu lihat ya, waduh gila sih itu, gue sekarang ngingetin lagi, gue merinding kayak, cara Monty Williams sampein ke dia kayak, ya man, lo udah, kita udah, mencapai apa kita udah tuntaskan apa yang kita mulai di Charlotte dulu gitu kayak wah keren banget kan itu ceritanya. Masa dia pindah tim even kalau mereka kalah di final lawan Milwaukee Bucks apa dia bisa temuin situasi yang lebih baik. Kan dia sebut pas di interview setelah gamenya selesai, kenapa lo pilih, karena Oklahoma City kan kasih dia opsi, lo boleh pilih maunya kemana, nanti kita akan usahakan pindahin lo ke situ. Dan dia yang milih Phoenix. Alasan utamanya kenapa? Devin Booker, dia bilang, walaupun ada coach Monty Williams, dan karena tim ini Phoenix emang timnya lengkap dan bagus, menurut dia kuat, tapi ada satu, kenapa? D-Book, kan dia bilang, ke Devin Booker ini. Jadi Devin Booker masih muda, dan gue yakin dia akan puas-puas aja sih kalau harus selesaikan karirnya di Phoenix, walaupun tidak juara misalnya.
Ya jadi apa namanya, banyak faktor lah ya yang akhirnya membuat Chris Paul akhirnya memilih untuk pindah ke Phoenix ya. Nah ini pembahasan kita yang terakhir yang ditunggu-tunggu sama netizen adalah prediksi game pertama dulu kali Paul ya. Karena kalau misalkan kita ngomongin, oh gimana nih kira-kira kedepannya Bucks sama Phoenix, oh gini deh, Bucks Suns berapa game? Itu dulu deh, Bucks Suns berapa game? Kira-kira menurut lo?
Gue gak mau prediksi lagi dihujat mulu karena salah.
Iya benar juga. Jadi gak usah deh, pertanyaan kita ganti deh. Menurut lo apa yang akan terjadi di game pertama? Menurut lo itu aja, Paul. Okay. Karena ini kan tayangnya hari ini juga pas kita lagi rekaman nih. Apa yang akan terjadi di game pertama? Gitu aja dulu deh.
Oke. Okay. Gue baca artikel di ESPN yang menyatakan oddsmaker mempercaya bahwa Giannis Antetokounmpo di game pertama at least belum bisa kembali.
Iya.
Yeah. Karena dia belum, karena di lututnya nggak ada damage, structural damage, berarti nggak ada damage di MCL, di ACL, bahkan di sendi-sendi atau uratnya tidak ada yang sobek atau copot. Tapi ada juga, ada yang bilang, oh nggak ada structural damage, berarti dia aman dong. Lo pernah nggak kayak kesleo tapi nggak sobek atau nggak ketarik? Itu tetap sakit, men, dan lo nggak akan bisa 100% gitu kan intinya.
Yeah.
Jadi mungkin dia di game pertama atau game kedua belum bisa main. Kalau seperti itu, gue sih ya gimana ya, gue sih masih merasa. Nah, Phoenix ini kalau gue lihat dari odds-nya, mereka itu favorit ya di atas Milwaukee untuk game pertama. 5,5 poin. Gue sih tetap megang Phoenix Suns di game pertama. Karena ya, kalau seandainya Antetokounmpo tidak bisa main, dengan dia bisa main pun juga gue ngerasa Phoenix istirahatnya juga lebih banyak. At this point, mereka juga yang lebih sehat. Bisa dibilang lebih sehat lah. Kalau Giannis main pun juga dia, gue yakin nggak 100% gitu lututnya. Jadi mungkin karena fatigue dan kesehatan, gue kasih Milwaukee Phoenix Suns di game pertama.
Okay.
Kalau mau nanya gue, tebakan gue di berapa game, gue sih, gue ada feeling ini akan selesai di 5 game. Tapi karena gue lihat Chris Middleton ini, gue kapok men ke apa ya, nggak ngasih kredit untuk Chris Middleton. Chris Middleton ini tanpa Giannis pun di satu game full, dia sendiri bisa menangkan satu game. Bisa dibilang nanti di final ini akan ada satu game. Gue bisa jamin deh akan ada satu game kemenangan di final ini Milwaukee, untuk Milwaukee Bucks gara-gara Chris Middleton. Itu yang gue berani prediksi.
Iya ya benar, itu juga prediksi gue untuk box out ya. Jadi gue bilang Middleton gila, pasti man. Ada gila lah satu game lah.
Ada satu lah, ada satu game minimal yang dia pasti gila banget.
Pastilah dia ngerasa bahwa ini udah ending nih, kita udah akhirnya masuk final. Kan terakhir masuk final kan timnya Karim Abdul-Jabbar ya, waktu masih Bucks di...
Oh gila, iyo
iya. Ya kan, jadi kan maksudnya pasti ada mentality yang kayak, ah anjing kapan lagi tahun ini gue bisa masuk final, masa gue main gak step up, gak mungkin sih Paul. Kalau ngelihat dari potensi dia di beberapa game lawan Atlanta Hawks, lawan Brooklyn Nets, ada potensi untuk dia menggila satu game atau dua game gitu, gue yakin banget gitu ya kan, pasti
ya,
tuh
ya, setuju.
Jadi kita tidak boleh underestimate Chris Middleton lagi gitu.
Jadi lo bilang berapa game? Berapa finalnya totalnya?
Iseng-iseng
aja ya.
Gua sih tadi kalau ngasih yang ke prediksi ke box out sih, gua Bucks in 6. Gua kalau gua.
Oke. Okay. Gua kasih prediksi ke box out juga sih. Gua prediksinya Suns in 6, tapi gua tadinya pengen ngomong Suns in 5. Tapi gue tahu kalau gue ngomong gitu pasti ntar gara-gara Chris Middleton gue salah lagi nih.
Iya, makanya jadi lu kasih kredit lah ya, akhirnya Suns in 6 ya.
Gue kasih Suns in 6.
Oke. Nah, Paul, kalau misalkan Paul, Giannis ternyata tidak main sama sekali di NBA Finals ini, Paul, itu akan ngaruh segitu besarnya atau tadi seperti yang kita bahas bahwa
enggak.
Chris Middleton, oh enggak. Oke.
Enggak. Karena menurut gue faktor-faktor lain di Milwaukee Bucks yang bisa membahaya. Ini enggak game terakhir lawan Hawks.
Yeah.
Siapa yang menggila? Lopez, man.
Iya, Brook Lopez. Itu game kelimanya Milwaukee ya.
Brook Lopez main yang menggila. Gila, gue yang wah, apapun yang dia lempar deket ring masuk aja ini orang. Kayak kadang-kadang itu yang bikin tim yang lebih bahaya tau nggak, bukan bintang utamanya. Yes, bintang utama mereka selalu bahaya, tapi lo kalau mau lockdown bintang utamanya, yang lain siapa nih yang akan tiba-tiba jadi surprise yang performance-nya sangat baik. Nah, yang gue lihat kalau di Milwaukee banyak main, bisa ada Jrue Holiday, bisa ada Chris Middleton, bisa jadi PJ Tucker 3 point-nya jadi wangi banget, dia 7 kali masuk gitu kan. Ya kita enggak pernah tahu, men.
Iya. Jadi ibaratnya belum bisa ditebak, justru berbahaya ya kalau ada tim yang pemain bintangnya enggak ada, jadi lebih stabil
bolanya. Soalnya kan pilihan
bener-bener.
Pilihan gue kan Phoenix Suns, jadi bagi gue nggak ngaruh men ada Giannis atau enggak. Justru buat lo pertanyaannya, menurut lo tanpa Giannis di satu seri ini seberapa ngaruh?
Ngaruh banget sih, Po. Kalau gue lihat ya, Po, ya gue butuh sih, walaupun ya maksudnya kan Giannis itu kadang-kadang kalau di game kan kita pernah bahas lah, Chris Middleton ini spesialis four quarter ya, jadi spesialis quarter keempat. Jadi kalau misalkan nggak ada Giannis kan nggak ada yang sering bikin foul gitu loh, Paul. Maksud gue yang kayak,
dan gue lihat juga jangan lupa ini bukan 5-on-5 tapi 6-on-6 ya. Kalau lu lihat coach Budenholzer lawan coach Monty Williams, coach Monty Williams ini main catur lawan Tyronn Lue dan menang loh. Walaupun Tyronn Lue agak pincang ya line up-nya. Ya maksudnya pelatih yang berpengalaman juga, yang ngerti kapan harus rely. Jadi gini, pas pemain dari Phoenix lagi panas nih, lagi on fire, dia sih kasih kebebasan banget untuk ya udah lo. Kalau gue lihat dari Coach Bud sedikit kaku ya. Kayak misalnya Giannis lagi on fire nih, tapi tetap Giannis hanya dimainin 35 menit. Itu maksudnya karena itu emang sistem dia. Coach Bud sistem. Kalau gue lihat dari Monty Williams ada longgarnya. Kalau Chris Paul lagi on fire, kasih aja bola terus tiap kali, men.
Iya. Kan? Yang itu, Paul, ada yang lucu, Paul. Ada yang lucu. Jadi kan kita sering bahas ya kayak Coach Bud ini minim adjustment. Kalau Giannis lagi on fire, akhirnya Giannis terus yang main. Tapi yang lucu adalah, Paul, ketika Giannis cedera, lu sadar gak sih kalau dia tuh ada adjustment karena Giannis gak ada, Paul. Jadi dia belajar ngulik. Anjing, gimana ya supaya tim gue bisa lolos ya? Ya kan, ada positifnya loh untuk Coach Bud gitu.
Ya, gue tetap sih, gue lihat Coach Bud itu diselamatin oleh Chris Middleton lah.
Iya, tapi kan mau gak mau dia akhirnya ada adjustment untuk, anjing, pemain bintang gue lagi gak ada nih. Gue gimana ya? Akhirnya lu nyadar gak sih kalau passingnya lebih ngalir? Lu bisa gak debak tiba-tiba Brook Lopez yang bersinar. Walaupun game selanjutnya pas lagi closing game, tetap Chris Middleton yang paling banyak poin ya, sama Jrue Holiday. Bener. Tapi kan akhirnya kayak, oh pasti dia kan briefing. Ini kan gak ada Giannis ya, berarti Jrue Holiday lu mau gak mau lu harus step up gitu.
Kan? Mungkin itu akhirnya kenapa dia bisa masuk final.
Iya, akhirnya. Ya kan? Karena ternyata rahasianya adalah Giannis harus cedera. Supaya dia belajar. Ya, oh bisa, ternyata gue megang adjustment ya. Kata Cosman gitu.
Dan harus ingat juga ya, rekornya Phoenix Suns di playoff ini, mau itu mereka main di kandang ataupun bertandang, itu mereka sama-sama jago loh. Mereka ya, presentasi menang mereka at home atau on the road, ya sama aja. Oke, mereka lawan tim yang lumayan lelah ya. Kalau nggak salah Clippers kayak di sampai ke titik Clippers kalah. Kayaknya kalau hitungan hari dan game mereka main, kalau nggak salah ya, mereka tuh mainnya kayak setiap 2-2.5 hari tuh main satu game. Dibandingkan Phoenix yang banyak istirahat karena mereka banyak selesaikan seri mereka lebih cepat. Gue nggak tahu sih, kayak gue rasa ini tahunnya Phoenix banget sih dengan Ayton mainnya sebagus itu. Okay, sekarang ada Brook Lopez, ya udah di dalam ada DeAndre Ayton, men. Dan gue harus kasih respect ke Ayton juga sih, gokil dia, efisien banget, defense-nya juga bagus.
Bener, jadi kita memang,
dan nomor satu itu Devin Booker kan,
anjir. Iya, jadi memang harus kita tidak boleh mendiskreditkan Phoenix Suns dan mental. Kadang-kadang suka ada di NBA tuh yang kita bahas Lakers juga, selalu ada Cinderella story yang bikin sebuah tim ini akhirnya bisa jadi juara. Karena kalau Cinderella story, sebenarnya kalau dua-duanya, Paul, ya kan, kalau Cinderella story yang Lakers yang kita jelas ada Dwight Howard yang gagal-gagal akhirnya dapat cincin juga, terus ada Caruso, cerita-cerita yang kita cerita Lakers tahun lalu yang kayak LeBron sempat cedera, dia comeback, terus akhirnya AD masuk, banyak story yang bisa diceritakan gitu. Nah kalau si Bucks kan, dua-duanya bisa jadi
film. Kalau itu menurut gue kurang.
Nah, enggak saya Phoenix
bener,
ya.
Benar, iya.
Iya.
Enggak. Menurut gue lebih Cinderella story Phoenix sih. Kenapa? Karena karena ini mereka berapa musim nggak masuk playoff, 10 musim ya, 8 musim atau 10 musim nggak masuk playoff.
Iya, kurang lebih segitu ya.
Termasuk tahun lalu sampai masuk ke final, itu baru Cinderella story. Dan ini Leicester City sih. Ya Leicester City juara kan. Gue nggak bilang mau musim depan akan seperti apa, tapi palingnya mereka juara di musim itu. Toronto Raptors deh. Oke, Toronto Raptors pun nggak se-Cinderella Phoenix loh. Mereka sebelum datengin Kawhi Leonard, salah satu rekor 2 atau 3 terbaik kok di wilayah timur. Sebelum Kawhi Leonard pun, setiap musim udah masuk ke playoff kok. Milwaukee Bucks itu mereka ada seseorang, terutama mereka ada 2 All-Star. Yang salah satunya itu 2-time MVP, back-to-back lagi. Defensive Player of the Year di musim yang sama dia menggarap MVP keduanya. Ya itu beda, men. Ini All-Star yang masuk dari Phoenix aja pas-pasan karena ada yang cedera.
Iya juga ya. Fuck, kenapa gue megang Bucks?
Karena gue sebagai sports fan, gue paling suka ngelihat Cinderella story aja. Karena itu jadi cerita yang, waduh, indah banget sih. Bisa dari underdog sampai bisa juara. Itu aja sih. Kita sebagai sports fan kayaknya ada sebagian kecil dari kita yang selalu ingin itu terjadi.
Iya, dan gue rada setuju tuh masalah Cinderella story Phoenix tuh jauh lebih deep daripada Bucks. Gue setuju sih. Kayaknya emang
banget.
Anjing, nggak bisa instansi juara.
Ini kalau seandainya Atlanta Hawks masuk final dan Atlanta Hawks yang juara pun, itu tetap menurut gue Cinderella story-nya nggak seindah Phoenix Suns. Karena mereka nggak ada Chris Paul yang 16 tahun rasa kegagalan dan dari tim ke tim, walaupun kita akuin bahwa dia adalah point guard, one of the best point guard ever, pure point guard, salah satu yang terbaik di liga ini saat ini juga, dan selalu membawa pindah ke tim seburuk apapun, pasti bikin tim itu bisa masuk ke playoff. Akhirnya dikasih reward, lo masuk ke final. Dia bukan hanya masuk ke final deh, nih cincin buat lo. Oh anjing, keren
banget. Iya juga ya, anjing itu keren banget lagi. Iya. Kayaknya Suns in 4. Gue itu jadi Suns in 4. Tapi ya itulah prediksi game pertama dulu aja ya. Nanti kan kita bisa teleponan lagi. Tapi buat episode ini kayaknya cukup lah. Buat episode ini cukup. Karena kita tinggal lihat pertandingannya besok. Dan buat yang udah dengerin, ya karena gue sama Paul tidak bisa ke studio dulu. Jadi karena PPKM darurat, jadi kita telepon-teleponan lagi. Jadi kalau misalkan tadi
dan kita, mungkin mal, gue kasih saran deh, kalau emang pendengar overtime mau, kita karena kita masih dalam PPKM darurat, setiap kali ada satu game lewat, kita bentar aja telepon-teleponan, kita
boleh bahas
sedikit gamenya dan kedua-dua ya.
Boleh.
Kita di rumah juga nggak ngapa-ngapain.
Bener, jadi nggak pergi-pergi. Jadi itu ide yang bagus. Nanti kalau misalkan besok pertandingannya udah ada, terus kalau misalkan nih ternyata besok Phoenix tetap menang sesuai prediksi, berarti kita prediksinya ke game 2-nya aja, Paul. Gitu.
Siap.
Prediksi game 2. Tapi kalau ternyata besok Bucks menang, besok kita teleponan lagi gitu.
Siap.
Kalau Bucks menang, tapi kalau prediksi kita Phoenix sesuai dengan prediksi lo tadi Phoenix menang, ya udah kita prediksi ke game 2 apa yang terjadi ke di game kedua gitu aja, Paul. Berarti Paul. Ya. Gitu aja.
Kita juga breakdown sedikit lah.
Ya.
Game apa yang terjadi lah.
Boleh gitu. Jadi buat mantap pendengar, nanti kita telepon-teleponan lagi karena ini udah NBA Finals juga. Tapi sorry kalau misalkan di tengah-tengah tadi misalkan ada yang keputus-putus, namanya juga telepon-teleponan ya. Jadi tidak sempurna banget rekamannya. Cuma ya udah, thank you udah dengerin. Semoga besok final NBA seseru sesuai dengan gambaran kita. Jadi ini kan ada yang bilang, oh ini final NBA yang ratingnya rendah ya. Semoga itu tidak terjadi.
Tapi tetap nonton kan?
Ya,
tapi kita semua tetap nonton kan?
Kalau karena dengar cerita lo yang Cinderella story sih, gue nonton sih, Paul. Mau gak mau ya. Jadi
makanya.
Jadi judulnya nanti kayaknya akan ngebawa Cinderella story Phoenix Sun. Jadi udah, thank you, Paul ya. Nanti kita telepon-teleponan lagi besok, atau kalau misalkan Phoenix menang, kita nextnya kita telepon menuju game 2. Berapa jeda ininya ke game 2-nya, Paul? Satu hari doang ya?
Biasanya kalau game 1 ke 2-nya cuma 1 hari. Gue 2 ke 3-nya karena pindah kota, biasanya 2 hari.
Nah ya, jadi kita akan telepon-telepon lagi kemungkinan 1 hari sebelum game kedua lah, kalau Phoenix menang ya, Paul ya, kurang lebih gitu ya.
Ya
udah, oke.
Standby aja lah, pokoknya setelah game selesai tunggu beberapa jam pasti udah naik lagi.
Siap. Ya udah, thank you ya, Paul ya. Nanti kita lanjut thank lagi you, ya, Paul. Ya udah, sampai bertemu mantap lagi di episode selanjutnya. Chaps Duels. I like the way you do that right there, right there. Switch your hips when you walk and let down your hair.